азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Дәүләт дини экстремизм кебек күренешләргә каршы көрәшү чарасы буларак республикада динара мөнәсәбәтләрне ныгытырга тели. Моның өчен төрле дини оешмаларның даими элемтәсен булдыру карала. Биредә килешүләр дингә кагылышлы түгел, ә җәмгыятьтәге социаль проблемаларны хәл итүгә нигезләнгән булачак. Тулырак итеп президент Әхмәт Вәлиевны тыңлыйк.
Республикада дини экстремизм кебек күренеш зур актуаллык алмаса да, яшьләр арасында башка дингә карата кискен карашта торучылар аз түгел. Дәүләт исә дини экстремизм очракларын булдырмау өчен динара татулыкны тагын да ныгыту юлларын карый. Республикадагы күпчелекне тәшкил иткән мөселман белән христиан дини яшьләре динара татулыкны ныгыту өчен үзләре дә зур активлык күрсәтә икән. Быел төрле дин вәкилләре катнашкан махсус очрашулар да үткәрелгән. Ике дин яшьләре хакимият вәкилләре белән очрашуны сорап депутатлар корпусына үзләре үк мөрәҗәгать иткән. Нәтиҗәдә Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов белән очрашуда мөселман һәм христиан яшьләре уртак теләкләрен белдергән. Алар спиртлы эчемлекләрне, тәмәкене урта һәм югары уку йортлары тирәсендә сатмауны, уку йортларында махсус гыйбадәт бүлмәләрен булдыруны сораган. Бу көннәрдә исә Татмедиа агентлыгында да төрле дин оешмалары вәкилләре катнашкан очрашу үткәрелде. Әлеге очрашуда мөселман белән христиан гына түгел, ә башка дин оешмалар вәкилләре дә катнашты. Биредә динара мөнәсәбәтләрне ныгыту, бергәләп дин экстремизмга каршы көрәшү, масса күләм мәгълүмат чараларында динара мөнәсәбәт чагылышы, динара элемтәләрдә чит ил тәҗрибәләре турында сөйләшү булды. Татарстанда динара мөнәсәбәтләрдә уңай күренеш булса да, төрле дин вәкилләре уртак максатларга нигезләнгән даими элемтәләр алып бармый. Күбесенчә һәр дини оешма яшьләр белән аерым үзләре төрле чаралар үткәрә килә. Очрашуга килгән Казанның яһудиләр оешмасы вәкиле Евгений Сомс әйтүенчә, бүген гомумән кешеләргә дини гыйлем җитми, дини экстремизмның нигезе дә дини гыйлем булмагандыктан ди ул.
Мне кажется, главная цель межконфессионального взаимодействия – дать некую базу знаний людям. Потому что вот я за свою работу иудейской общине, я каких-то только забавных вопросов не наслушала. Да, там, правда, то, что идеи происходят, и названят Иуду, который Христа предал. И я понимаю, что, мне кажется, базой экстремизма является полная информационная пропасть.
Очрашуда тәкъдим ителгәнчә, Татарстанда динара мөнәсәбәтне ныгыту өчен масса күләм мәгълүмат чараларында республикадагы дини дуслык яктыртуны арттырырга, халыкта дини дуслык турында уңай күренеш күрсәтергә кирәк. Шул ук вакытта әлеге дуслыкны тормышка ашыру мөһимлеге дә ассызыкланды. Моның өчен республикадагы төрле дини оешмаларның даими рәвештә элемтәләрен алып барырга, дини нигезләргә кагылмыйча, бергәләп җәмгыятьтәге эшкешелек, наркомания кебек күренешләргә каршы көрәш алып бару тәкъдим ителде. Дини экстремизм бик зур проблем дип Казан епархиясының яшьләр бүлеге җитәкчесе Александр Хохлов. Дөреслектә әлеге проблеманы чишү юллары юк һәм динара мөнәсәбәтләрне татулыкны тагын да ныгыту дини экстремизм кебек күренешләрнең булу очрагын азайту гына булачак ди ул.
Это действительно сложная проблема, и панацеи для решения этой проблемы нет. И в данном случае, допустим, если это будет, допустим, ассоциация межрелигиозного взаимодействия, да, это будет лишь, скажем так, в определенном смысле, это будет одним из способов решения, скажем так, минимизации негативных последствий вот этого явления, что называется религиозный экстремизм.
Очрашуда чит илләрнең динара мөнәсәбәттә тәҗрибәсе дә каралды. Мисалга, Франциядә мөселман белән христиан яшьләре даими очрашып, төрле темаларга сөйләшүләр үткәрә. Мондый күренешләр исә башка көнбатыш илләрендә дә күзәтелә икән. Тик шулай да Татарстан кайбер илләргә, мисалга, Германиягә караганда динара мөнәсәбәттә үрнәк булуы әйтелде.
Казаннан Резидә Әхмәтвәлиевны тыңладык. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм ERSHIN-дә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org